Augustus, velkommen.
Takk.
Hvordan går det?
Det går bra.
Ja, jeg var veldig spent på å møte deg I dag, fordi vi skulle egentlig møtes for litt siden, og så da var jeg syk, og så har jeg ikke møtt opp en stund. Og så ble jeg sånn, ok, hvor skal jeg begynne? Men jeg bare, altså, hva skjer I livet ditt nå?
Oi, nå det, etter at jeg på en måte vokste opp og ble litt bevisst på hva jeg måtte jobbe med, så det jo det å jobbe med daglige ting da.
Ja.
Og så jeg blitt mye flinkere til å være litt mer konstruktiv. Ikke være så destruktiv. Så har det skjedd mye siden sist vi møttes også.
Ja.
Så har jeg blitt mye flinkere til å kanskje takle ting da.
Ja. Hva slags type ting da?
Nei, altså, det har skjedd ganske mye siden vi møttes. Altså, jeg har rett etter korona, så hittet jeg veggen heavy. Sånn, mistet på en måte alt av spillejobber. Og alt. Og det var liksom kanskje siste dråpen med destruktivitet før jeg klarte å snu den skuta litt da. Mm. Så det endte faktisk opp med at jeg bare brøt sammen. Sånn kroppen og alt bare. Og hadde drukket alkohol. Og bare fikk fullstendig blackout. Og så ender jeg opp med at jeg måtte ut I et vann da for å kjøle meg ned. For jeg var så veldig varm, og det vannet, det var jo, da var jeg rett ved Akerselva.
Ja.
For jeg skjønte at det bare boblet over. Så var det egentlig på en måte bunnpunktet I mitt liv da, hvor jeg begynte å liksom, jeg tror du står akkurat klar med kaffen.
Ja, men vet du, nå trenger du kaffe, vel? For nå vi på bunnpunktet, nå gikk vi rett I bunnpunktet, og da må vi få kaffen på plass her.
Vi kan jo begynne med, eller vi møttes jo, vi lagde jo en podd egentlig for lenge siden.
Ja.
Hvor jeg på en måte fortalte, altså det jo mye som, helt fra jeg begynte å lage musikk, så var det jo den, som ikke alle vet da, men som du vet, at det var en sjef jeg hadde I en jobb, som trakasserte meg og prøvde å betale, bestikke ungdom for seksuelle tjenester og var veldig på da. Så, og så skjønte jeg på en måte etter hvert når det ble en, så jeg måtte jo si fra til slutt, og hvor jævlig det var, både det å gå ut av det skallet, og si til foreldrene sine og alle rundt seg sånn, jo, jeg har det helt jævlig, det noen som gjør det her med meg, og så har jo det gjort at jeg har blitt veldig sånn lidenskapelig da, for ungdom, og var med å starte et sånn ungdomsprosjekt og sånn, men så det jo det med å, selv om man blir bevisst på ting, og lærer ting, og går inn I sine følelser, og selv om man snakker om det, så kan det jo fortsette å komme opp.
Mm.
Eller at du har negative ringvirkninger I livet, da, på grunn av det.
Mm.
Så det har på en måte vært veldig sånn der, at jeg har klart å ha bra perioder, og så det jo på en måte ingen som skjønner det, fordi hvis jeg med alle kompisene mine, da, og vi har det kjempegøy, så det sånn plutselig så kan en dårlig tanke hitte da, og så blir det bare helt mørkt. Og så det jo liksom ingen som ser at jeg har falt og slått meg på en måte. Så
det ikke skrubbsår.
Nei, så de skjønner, det ingen som på en måte, det veldig vanskelig for folk å forholde seg til sånne usynlige ting da.
Mm.
Og det det jeg føler I dag, som alle fra min generasjon, kanskje de nå, vi opplevde jo ikke noe fysisk krig, men det mer sånn, alt sånn usynlig.
Mm.
Og det veldig rart, fordi alle har så mye sånn, I dag det mye mer psykiske problemer da, enn fysiske føler jeg, eller sånn psykiske trusler, eller sånn egentlig irrasjonell frykt og mye sånn.
Ja, det også da, men det du snakker om jo noe litt annet, men vi skal snart tilbake da til bunnpunktet, men nå må du drikke litt kaffe.
Ja, nå må jeg få litt kaffe.
Fordi at det som, jeg tror jo også det der at vi, det som kanskje spesielt med vår generasjon at vi, vi går veldig innover, så vi blir mye sånn sinte på oss selv.
Mm.
Og fordi nettopp at det ikke noen egentlig yttre farer da, bortsett fra fucka mennesker, som alltid kommer til å være der,
ja.
Så det på en måte, jeg tror vi har en tendens til da at når noe går galt, da det vår feil.
Ja.
Vi klarer ikke å tenke sånn, oi det var tilfeldig. At det skjedde, ikke sant? Det var tilfeldig at du ble utsatt for det du ble utsatt for.
Mm.
Men jeg kan jo, eller jeg vet ikke, at det vel litt sånn klassik at du tenker at sånn, det noe med meg?
Ja, men samtidig nå jeg blitt sånn, nå jeg klart å vride da, for det sånn, hva faen det jeg skal være flau over?
Ja.
Sånn, hvis en kar hadde kommet bort med blind vold og bare klinte meg på byen, skulle jeg vært flau over det? sånn, jo, det ikke min feil at liksom at noen har prøvd å fuck med livet mitt da, og grensene mine. Men jeg merker i hvert fall blant gutter da, så det veldig vanskelig å snakke om. Og når jeg gikk ut med det så opplevde jeg at også folk kom bort til meg på byen.
Hvordan gikk du ut med det?
Sånn? Nei, når det ble kjent i nærmiljøet da, og, eller rundt, når, fordi jeg har jo liksom vært åpen med noen, ikke at jeg på en måte har stått ut i media med det, men at folk har fått det med seg da. Så har også folk kommet bort og vært sånn der, åh, jeg hørte du ble tatt på, bla, bla, skjønner du, eller sånn der, åh, jeg hørte han prøvde å ta på deg, og så det sånn, jo, hva faen?
Det hjelper jo ikke. Da skjønner jeg jo at folk ikke har lyst til å
Ja, jeg gir dele. Jo egentlig faen i det, men det var så verden består av mange sånne mennesker da.
Ja, og så det sånn, ha, lettig, så hørte du ble grisebanka og holdt på å dæve. Ja. Det sånn, nei, det ikke gøy.
Ja, nei, det men det nok litt sånn en slags sånn, et sånn usikkerhetsmoment i jargongen. Fordi gutter vet ikke helt, nesten sånn om de ikke vet sånn, om de skal kødde med det, eller om de vet, det så vanskelig for mange menn å være liksom sånn, wow, jeg skjønner at det var veldig kjipt for deg å sitte og bare ta den real talken da.
Ja, for hvor ofte har du hørt en mann fortelle at han har blitt liksom, hva heter det, at noen har forgrepet seg på han? Nei, det er jo veldig få historier om det.
Det er veldig mye få historier om det, veldig mye tabu. Og så var det jo flere som var på den arbeidsplassen, som sleit veldig ettertid da. Og det er jo ikke sånn at det nødvendigvis hitter med en gang. Det kan jo skje, jeg har lest veldig mye om det, det kan jo skje når du 40 år, og du sitter rundt middagsbordet med barna dine, og så begynner du å tenke, oi shit, tenk hvis det her skjer med de. Og jeg har jo ikke sagt at det er noen til noen på 20 år, så hvorfor skal de si det til meg? Og så kan du bli helt gæren av sånne ting da. Så jeg synes det har vært veldig deilig å få det ut og prosessere det, og så opp, liksom helt midt oppe i hele det bildet da, så begynte jeg å rappe og havna inn i et miljø hvor jeg bare absorberte alt som var utveier fra å slippe å tenke, og kanskje litt rusmidler, i tillegg til at jeg var litt tøff i kjeften og annet. Jeg var ikke helt forberedt på konsekvenser, og så bare plutselig var jeg plutselig en drittøff rapper som egentlig hadde det jævlig kjipt, og som røyket veldig mye.
Jeg blir også lei meg, eller sånn. Ja, jeg blir det, for at jeg synes det vanskelig å men det jo, dette vet jo de som hører på denne podcasten, at jeg, det føles litt for langt utenpå huden om dagen, sånn at jeg tar for mye plass, hvis du skjønner, fordi jeg blir så lei meg. Men, så det skal jeg prøve å la være, men det jeg bare lurer på, de vennene dine, har du mistet de nylig, og hva skjedde hvis det går an å spørre om?
Første var vel under lockdown, og så rett etter.
Altså det jo nylig.
Ja, og jeg vet jo at veldig, altså det en ting som jeg har kjempet for, og det valgte jeg å demonstrere for da, i fylla, denne kvelden hvor jeg fikk sambrudd. Veldig lurt å demonstrere på fylla, men samtidig så var det sånn, alt var jo stengt. Hvor skal jeg få ut min stemme? Altså jeg ser folk som sliter og kjører livet sitt i dass. Til hvilken kost nytte da? Det kom til et punkt hvor jeg var sånn, enten så åpner vi landet, og så begynner folk å leve, og så får heller liksom folk dø, eller så, sorry liksom, men jeg bare ser så mange destruktive.
Ja, så du demonstrerte mot koronarestriksjoner.
Ja, ja. Og jeg var drittlei, fordi jeg følte bare, ikke at vi skal snakke så veldig mye om det da, men jeg følte at det
ja, men det var jo den viktigste, det er jo den, på en måte den, kanskje den viktigste diskusjonen rundt, rundt hvordan det ble håndtert. Ja. Det er jo nettopp hva skjedde med de som satt alene hjemme.
Og det å sitte på og se på nyhetene, og vite at folk har det altså sånn, helt jævlig, mange som har mistet alt grunnlag. Jeg er veldig kreativ, veldig mange kreative venner, mistet alt grunnlag. Og så sitter de og så spør de hun dama i FOI om hun har tenkt på alle de som, de 30, fordi de sa, ja, du kan jo dra på jobb, så for deg er det ikke noe problem, men har du tenkt på de 30-40% som ikke kan gjøre det? Eller de ungdommene som bor hjemme, og, eller unge da, som bor hjemme og blir slått hjemme, eller opplever psykisk eller fysisk vold hjemme, hvor mer traumatiserende hverdag de får da? Og hvor skal folk gjøre av seg når alle fritidsklubber, alt var stengt, ikke sant? Og da er det bare sånn, det blir som å putte mennesker i fengsel da. Altså å sitte i isolasjon, det liksom sånn, du må nesten drepe noen for å gjøre det. Og så måtte plutselig hele Norge gjøre det. Det bare sånn...
Men det rart å tenke på, det veldig interessant å høre et annet perspektiv. Mm. Fordi jeg var veldig bevisst min heldighet, eller hva jeg skal si, i den situasjonen. Mm. Som har samboer, elsker å ta det med ro, hadde en hytte, eller sånn der, alt bare sånn for meg. Og for veldig mange andre også var det bare sånn, så deilig at verden skal gå litt saktere en periode. Og som også kunne være på jobb, ikke sant?
Ja.
Men i kraft av da å kjenne til mange som jobber nettopp sånn som deg, så var jo det perspektivet på plass også. Men jeg tror nok, hvis du ser på hvem er det som sitter og styrer og steller, det er jo stort sett folk som har ganske stabile liv.
Ja.
Og som jo hadde det stikk motsatte av å ha det rolig, for de hadde jo det jævlig stress, for de skulle ha pressekonferanse. De hadde sikkert aldri hatt det mer hektisk på jobben.
Nei, jeg skjønner jo, alle prøvde å gjøre sitt beste da.
Men kan vi bare, for å avslutte da, med de du har mistet, hva skjedde, eller går det an å si noe om?
Ja, det er jo en, vi har jo vokst opp på Oslo Vest, det er en hard festkultur, mye fasade, og jeg begynner å egentlig innse at det er mer fasade rundt om i hele Norge også. Alle har på en måte sin type fasade.
Ja, jeg tror ikke det sånn at folk viser frem alle sine mørke sider alle andre steder.
Nei, og så er det jo, og så har jeg satt meg mye inn i det siste, for det er jo liksom, vi vokste opp der, og der er det kanskje mye fest og fyll og veldig hard festkultur.
Mm.
Jeg føler liksom, hvis du skal være tøffing på overakselskanten, så er det litt sånn, ja, du selger drugs, og det er mer den jargongen. Mens på Østkanten er det sånn her, ja, du er, han er kul, han tar drugs. Skjønner du? Det er litt sånn...
Jeg skal ikke flytte dit, man tror.
Nei, du er en dealer, Kristian. Neida, men det er bare betraktninger da. Og så er det jo liksom, man skal ikke skille alt så jævlig svart-hvitt. Men det er jo, alle vet at det er liksom en litt sånn vestkant-ting og en litt sånn østkant-ting. Og alt har sine fordeler og ulemper. Og jeg føler at kanskje folk, jeg har jo snakket med flere rappere som, altså med incidenser med tanke på liksom skyting eller knivstikking og at de kjenner mye til det, så kjenner jeg mer til overdoser og sånne ting. Og jeg føler det er nesten enda mer patetisk at noen skal skade seg selv.
Altså, eller for meg er det tragisk uansett hva det er. Men er det så du har du mistet vennene dine til rus, er det det?
Ja. Og jeg har jo på en måte ødelagt familie, relasjoner og slitt med det selv. Så det er jo en veldig sånn hjertesak for meg egentlig. Og så er det en veldig vanskelig sak.
Fordi, altså det er en så vanskelig sak.
Fordi på en måte så er det jo liksom alt med måte da. Og sunne... Det å kunne ta seg en øl eller ha det gøy, det... Men så har jeg bare innsett at det er ikke synonymt med det å være lykkelig, da. Hverken det å... Det er ikke sånn der, jeg må kunne ta meg en øl for å være lykkelig. Det er jo sånn... Det høres jo bare dust ut.
Det føres litt mer kulturelt betinget, føler jeg. At det er noe litt sånn som å spise smågodt på fredag, da, som jeg mener at jeg ikke klarer meg uten. Men jeg hadde jo klart meg uten, på en måte. Men det er jo litt sånn, det er jo vaner og
ja. Altså, jeg er jo på en måte ikke noe, jeg er jo ikke imot noen ting. Jeg bare begynner å innse at vi må... jeg føler det er sånn, i Norge i dag så er det sånn, enten så er du for, eller så er du imot. Og så er det veldig mye polarisering, og at det kan være ødeleggende for de som står i midten og faktisk lever opp i dritten da. Det er ikke noe fasit at liksom, ja, legalisering hadde løst alt. Det hadde nok ikke løst alt, men kanskje det er en annen filosofi, altså. Men jeg føler folk er så jævlig, åja, så da vil du at folk skal ruse seg 24-7 da, så ja. Er det sånn, nei, det er ikke det jeg vil.
Det er ikke poenget. Det er
bare at de som...
Men det er jo det at vi må være mer nysgjerrig på andres tanker og andres utgangspunkt. Det er jo, hadde vi vært mer nysgjerrig på hverandre og lyttet til hverandre, så hadde jo ikke verden vært så polarisert som den er.
Nei.
Det er jo veldig sånn at alle har bestemt seg for sitt standpunkt, og bare gønner det frem uansett hva, som også jeg føler er problemet i politikken. Det er jo ingen som diskuterer for å bli enige. De diskuterer jo for å bare vise hvor annerledes de er enn de andre.
Og det som er litt trist er jo at det er det jeg begynner å innse nå, eller sånn jo eldre jeg blir, at alle vil jo egentlig bare det beste for alle.
Og seg selv.
Ja. Men jeg tror Erna Solberg og Jonas Gahr Støre har like mye passion for Norge.
Ja.
Men så står de krangler i stedet for å være enige. Ja. Og det er litt sånn, Hvis moderen og faderen da, i sitt ekteskap skulle vært like opptatt av et ekteskap, men vært så isfront.
Skulle ha det på sin måte.
Ja, så hadde det ikke fungert.
Nei.
Og det der jeg føler vi litt i dag da.
At politikken må møtes mer på midten.
Ja, og at medier er med på å polarisere og spre hat.
Men nå kan vi jo gå til det som du kaller bunnpunktet, men som for meg høres ut som vendepunktet.
Ja.
Og det jo da at du har vært på demonstrasjon.
Det som egentlig skjer at jeg har bare drukket og får helt blackout. Klarer å komme meg, det sånne minner som litt vage. Klarer å komme meg inn i en leilighet med noen random folk. Kjenner ingen der. Og det ikke sikkert jeg husker historien riktig. Men så begynner jeg å fortelle om et eller annet vondt da. Som jeg, for da hadde jeg veldig kjipt den dagen. Så mener jeg at en person sa et eller annet sånn der, å, stakkars deg, eller bla, bla, bla. Og da ble jeg så sint, for det bare sånn, jeg ble ikke voldelig, men jeg skulle vel illustrere et poeng da, ut av liksom sånn, ok, synes du det gøy om noen prøver å gjøre sånn her på deg? Ikke at jeg liksom begynte å grafse, men nei, mer for illustrere et poeng da, men jeg tror vedkommende ble veldig redd. Og da skjønte jeg bare at, faen, nå utagerer jeg. Nå gjør jeg det her. Nå har jeg blitt smittet av denne fanskapen, skjønner du?
Ja.
Og nå har den gått inn i meg, fordi noen har påført meg den. Sikkert fordi at vedkommende som gjorde det mot meg hadde en jævlig barndom, for eksempel, da.
Ja.
Som gjorde at jeg sliter. Og så går det her. Det smitter over. Og det stopper ikke før man snakker om det. Og kutter den sirkelen. Og det kan gå i generasjoner også, ikke sant? I familier, at sånne negative ting kan bære preg at liksom, ja, for eksempel faren din alkoholiker og slår deg da, og så begynner du å ty til alkohol, og så i aggresjon så slår du ditt eget barn da, og så er det her bare en sånn, hvis ikke ting bearbeides, så bare smitter ting over. Så jeg har blitt veldig på det og innsett hvor viktig det er å ta tak i ting da. Så da utagerte jeg, og da fikk jeg jo helt pekkeren også, for det var jo bare sånn, jeg vil jo ikke være en sånn person. Og det er jo ikke meg i det hele tatt. Og da tenker du også sånn, hva faen, nå står jeg her, jeg er helt dritings. Jeg har ikke klart å åpne noen regninger, jeg har ikke klart å egentlig ta tak i noe i livet mitt. Jeg har bare forsvunnet ut og festet, vært dritings på FaceTime når vi skal ha et møte med plasselskapet. Jeg vet at liksom manageren min og sånn har vært bestevennen min, og begynt å bli mer og mer sånn, jo, hva faen, hva skjer nå liksom? Nå må du skjerpe deg. Og så tok han litt tak da, og sa til meg liksom, nå må vi liksom, jeg er veldig glad for det da, at han tok vare på meg, og da merker jeg at der har jeg jo jeg bevisst valgt veldig fine folk rundt meg også, nettopp med tanke på omtenksomhet, og liksom, hvis ting går til helvete, så vet jeg at de har meg da, eller hvis jeg mister meg selv, så vet jeg at de liksom drar meg ned, så da avlyste vi egentlig nesten alle spilljobber og alt sånt, selv om ting åpnet.
Etter denne hendelsen?
Ja.
Men vi var fortsatt i leiligheten. Så du har da følt at du har jeg passer da, på kronologiene. Og da har du liksom kjent på at oi shit, nå har jeg skremt noen på en måte.
Ja.
Hva gjør du da?
Da blir jeg jo kastet ut og går ut og så bare tenker jeg at nå orker jeg egentlig ikke mer. Sånn, jeg har mistet min evne til å engasjere meg og jeg føler meg litt som en sånn svart hull som tar inn veldig mye og lytter til veldig mange andre og prøver å liksom kjempe alle sak da. Og så følte jeg liksom at det der, og det å jobbe med ungdom har vært veldig viktig for meg. Alt har stoppet opp og jeg var bare sånn, hva faen skal jeg gjøre liksom? Jeg får ikke gjort en dritt. Og det å føle at du ikke er noe da, i et samfunn. For det var jo det som på en måte skjedde, at jeg bare følte meg helt meningsløs da. Bare sånn, hva faen er vits med at jeg er her? Jeg bare utagerer jo uansett. Jeg er durs mot folk. Jeg klarer ikke å ta tak i ting. Og da kommer hele den der, ikke sant?
Ja.
Og så er jeg jo selvfølgelig helt blæst i tillegg, som ikke hjelper det heller.
Det hjelper ikke.
Og det er jo litt sånn at hvis man bærer på ting, så kanskje man, at det kan komme ut i fylla. Det ser man jo hver lørdag når man går hjem og folk sitter og hylgriner. Og da kommer følelsene da. Så da gikk jeg meg en jævlig lang tur. Jeg tror jeg telte 25 000 skritt eller noe, for jeg bare måtte gå. Og de sa det var helt sykt. Det var sånn, det var jo på nippet til å bli pumpet liksom. Så ingen som skjønte hvordan jeg kunne.
Ja, hvordan har du klart
å bevege deg? Ja, det var helt sykt. Så da står jeg i hvert fall ute i Akerselva da. Og så blir jeg jo hentet politi og sånn. Og det sånn, jeg har jo ikke gjort
noe. Men har noen ringt på deg da? Eller
ja, ja. Og jeg har jo ringt vennene mine og hylgrått og vært liksom helt fra meg og vært sånn.
Men har bare, du da utdaget, eller har du laget sånne bare, lyder eller noe sånn at folk har ringt? Eller?
Nei, jeg ringte familien min og sa bare, jeg var jo liksom sånn, jeg var på en måte, eller hva skal jeg si, jeg sa bare, vet du hva, jeg er midt i byen, jeg er alene, og jeg kjenner bare at nå, det har, jeg har fått nok da, jeg er liksom på et punkt hvor det bare sånn, jeg tåler ikke mer, sånn, jeg føler liksom bare at mange av de hendelsene fucket meg opp da, og gjorde at jeg bare ikke klarer å hente meg inn igjen. Det er en ganske kjip følelse å ha. Og så sitter jo selvfølgelig folk og er sånn, ja, men se på det du gjør som... Og så prøver du å minne meg på, så ble det jo litt sånn, ja, faen. Nå ser jo jeg alt det mørke. Så takk for at du minner meg på det fine jeg har gjort, for jeg gjør veldig mye bra også. Men det er veldig fort gjort å glemme det, da.
Ja.
Så da går jeg meg en lang tur, og så merker jeg til slutt at jeg bare koker over. Sånn, jeg skjønner at det skjer noe med kroppen min. At jeg må kjøles ned. Så da bare går jeg sakte ut da, i Akerselva. Og det høres helt sykt ut. Men så står jeg der da, og jeg synes det var dritchill. Fordi jeg fikk roa meg ned, og det senket nok hjerterytmen min, og at blodet fikk liksom slappa, eller at kroppen fikk slappa da. Og da var jeg bare sånn, åh, og jeg synes det var helt sykt digg. Og da kom jeg liksom litt i peace med meg selv. Så bare var det sånn, stemme da, som bare, det er liksom helt rart ut, som kom og liksom bare, kanskje det var min indre stemme da,
ja.
Som bare var sånn, min fine indre stemme, som, eller my self-love da, som prøvde å ta litt vare på meg selv. Og så hører jeg liksom noen, må jeg le litt av det, for det er litt morsomt.
Ja, og grunnen til at jeg ler, det må jeg bare si for de som hører på podcast nå, det er jo at du sitter og gestikulerer litt sånn, altså sånn at, det er derfor det blir på en måte også litt gøy, selv om det er veldig trist.
Man, ja, men det som er fint er at man må kunne, le av litt ting og kunne altså ja, man må kunne se på det med alt må ikke være så alvorstynget hele tiden.
Neida. Men nå så, lurer alle på hva stemmen sa.
Ja, nei, altså står jeg der og så hører jeg sånn så kommer det et par forbi og så hører jeg hun dama sier sånn hva er det bra med deg? Så sier han karen sånn er du dum eller? Du ser jo at det ikke går bra. Han står jo og strigråter midt i Akerselva, og med armene ut som Jesus. Og jeg var sånn, wow, Jesus. Og så bare tenker jeg ikke noe mer på det, men jeg har en veldig, han kunstfotografen, han kompisen min, vi har jo tatt mye bilder, rett før og rett etter og sånn. Og så begynner jo han å knytte dette opp mot en slags sånn bibelhistorie da. Og så ender det opp med egentlig en historie om Lazarus. Har du hørt det?
Altså, det sitter ikke friskt i minnet,
det gjør
det ikke,
så du må gjerne... Lazarus, han døde og ble vekket til livet av Jesus. Så jeg følte på ett punkt så var det mange deler av meg som døde. Fortiden min fikk dø. Jeg fikk liksom ut... fikk liksom få ut all driten. Og så... Fordi noen ganger må du gjennom... Du må bare føle på den smerten og akseptere den. For å kunne legge det bak deg da. Så da kom jeg meg opp av vannet, og politiet hentet meg, og da nekta jeg.
Men hva skjer, altså hører politiet på deg?
Ja, de skjønner jo hva jeg prøver å si. Ja. Og de er jo for så vidt helt enige. Og de sier jo til meg også at de merker jo at det jeg har å si er veldig relevant. Fordi som de også har merket, så er det jo veldig mange flere tilfeller hvor de må rykke ut i slike tilfeller.
Ja, det er ofte politiet som kommer når noen trenger ambulanse.
Ja, ja. Eller hvis det er snakk om sånne psykiske tilfeller da, som bare har blitt mer og mer utagerende da, i den perioden fra 2016 egentlig. Så da blir jeg kjørt til legevakta, og der får jeg bare beskjed om at jeg er manisk. Selv om jeg satt helt rolig, sånn som vi gjør nå, jeg ble jo skrevet ut dagen etterpå, men da ble jeg tvangsinnlagt.
Dagen etter dette har skjedd?
Nei, eller på natta da.
Ja.
Men det var også fordi jeg var bare helt sånn, jeg slo meg helt vrang. Og jeg skjønner jo at, men det måtte jeg gjøre, og det jeg er veldig glad for er at en kompis av meg, han var jo innlagt der. Og han...
Hvor var dette?
Det var på Gaustad.
Ja.
Jeg hadde aldri trodd at det skulle skje med meg, men det litt sånn fascinerende at det skjer.
Men dette også, tenker jeg, sånn viktig da, og fordi altså, dette kan skje oss alle, og det mener jeg helt oppriktig. Så, og det, og jeg kan også bare se på meg litt sånn, jeg husker jeg snakket med Bjarte Tjøstheim om dette, men om det der å bli innlagt liksom, og hvor... Hvor på en måte sykt det føles. Det føles som sånn en annen verden. Det var sånn, det bare de gale. De, altså, som, skjønner du hva jeg mener? Ja. Så er det sånn, nei, de akkurat som kanskje deg også er syke. Og han var jo også sånn der. Han har liksom vært så redd for at noe sånt skulle skje. Og så kommer han inn der, han bare, herregud, han var dritsnill, og det var en konge. Eller du vet sånn der, og de hjalp så mye. Tenk hvis det hadde vært historien om, om å måtte ha et opphold på en psykiatrisk avdeling.
Ja, at man ikke skal være så redd for det.
Det er jo liksom sånn, du blir jo ikke redd hvis noen sier sånn, du må operere en liten greie i halsen og ligge på sykehuset i to dager.
Nei.
Det ville de fleste tenkt sånn, åja, ja, det går bra.
Ja. Og så er det ikke så rart at man møter veggen heller når alt det skjer.
Nei, og jeg tenker når det først skjer, hvis det faktisk skjer noe alvorlig med syken din, har du ikke da lyst på hjelp på samme måte som du har lyst på hjelp hvis du får blindtarmbetennelse på en måte? Jeg bare skjønner ikke.
Ja, nei, det er jo kanskje litt sånn stigma, og man er, eller som menneske er man jo veldig redd for å ikke være en del av flokken.
Ja.
Og når jeg føler at når du er der, så føler du deg vel egentlig ganske forsvarsløs. Og det er jo ikke noe hyggelig. Det er kanskje det, kanskje det, er det aller mest, at du er så... hjelpesløs til en viss grad at du eller jeg er vant til å liksom kanskje prøve å være der for alle andre hele tiden, og så plutselig er det jeg som, men det er jo greit det også.
Ja, altså det er helt greit, men ble du da flyttet, altså ble du da kjørt fra legevakten og så rett til Gaustad, eller?
Ja, og da snakket jeg med en sykepleier på vei dit, han var veldig hyggelig. Jeg satt jo helt rolig i bilen, jeg var ikke noe utagerende da, sånn sett, og fortalte hvordan jeg opplevde det. Og han ble jo egentlig rørt til tårene, og så sa han, vet du hva, jeg synes du skal snakke med deg der inne, og så fyller du ut en rapport. Og det er jeg veldig glad for, fordi denne demonstrasjonen da, fra min side, ble et betydelig, jeg ble en del av en statistikk som trengs, for, som ble brukt som et grunnlag for å faktisk åpne opp igjen, som det du sa nå, at det jeg sa, noterte jo de ned og sender inn, til Folkehelseinstituttet og fullpakke, så tar man evalueringer hele tiden med kost-nytt og bla bla bla. Og jeg tror kanskje det at det var, og de sa det at det var flere ungdommer som hadde blitt lagt inn og syntes ting var veldig vanskelig under lockdown. Og det er jo ikke sånn der, ja, og det, jeg synes det var fint, da fikk jeg snakket med noen, jeg fikk lufta meg litt, jeg fikk masse ideer til hvordan jeg kan tenke annerledes, altså jeg fikk jo snakke med psykologer og tømt meg, jeg fikk jo liksom, ja men dette, du engasjerer deg, dette du kan, jeg fikk masse tips til hva jeg kan gjøre, og liksom masse fine ting. Jeg var der bare en dag, jeg ble skrevet ut veldig tidlig.
Ja, ikke sant, så var ikke verre, det var der i en dag.
Ja, så jeg kan jo liksom, men da fikk jeg et litt innblikk.
Ja.
Og det jeg tenkte også var han, jeg skal på en måte ikke utlevere alt for mye, men jeg synes det er veldig viktig å snakke om det, at liksom han, første kompisen min som gikk bort, han, jeg ble jo livredd når jeg var der selv, så jeg hadde jo lyst til å stikke. Eller sånn, det var jo noe i meg som bare var sånn, hvorfor er du her? Hvorfor har du satt deg selv i denne situasjonen? Så innser jeg at det er jo mest av alt alkohol og mye sånn, at hvis jeg ikke hadde drukket, kanskje jeg hadde fått en breakdown, men heller sitte og grått foran foreldrene mine, eller en mer konstruktiv måte da.
Ja.
Men så innser jeg det at hvis jeg stikker av nå, da blir du enda verre. Og så begynner jeg å tenke liksom når jeg sitter her sånn, faen, er jeg gæren? Sånn, jeg vet jo at jeg er litt gæren, men liksom sånn, har det klikket for meg da? Så tenkte jeg sånn, hvis det har klikket for meg da, så har jeg i hvert fall klikket på en bra måte. Så da kan jeg bruke det til noe positivt da.
Jeg tror alle, for øvrig, bare for å avbryte litt, men jeg tror alle som opplever noe som er psykisk veldig vanskelig, blir redd for om det har klikket for meg nå. Og da er det viktig å huske at hjernen er i evig utvikling. Og om du så føler den frykten, så er det sånn, det kommer til å gå over.
Ja.
Men det er umulig å vite på det da var et tidspunkt, og det er det som er skummelt, ikke sant?
Ja. Nei, så da ble jeg der, og da fikk jeg lov å bo på det rommet. Jeg ba spesifikt om å bo på det rommet som han hadde bodd på. Og det synes jeg var veldig fint, for da skjønte jeg mer.
Så du hadde vært der før?
Hvor da?
Eller på besøk, liksom?
Nei, nei, men jeg fortalte om han kompisen min. Fordi jeg, det var derfor jeg også var veldig frustrert.
Ja.
Og var liksom sånn, ting stenger ned. Og kompisene mine sliter, og folk dør rundt meg av sorg, egentlig. Og da bare sa jeg til dem liksom sånn, skal jeg sitte og se på at vennene mine dør fordi vi skal stenge ned landet? Fordi at, og når egentlig ingen jeg kjenner har på en måte dødd av covid, da, så skal jeg sitte og telle vennene mine på min egen alder som dør av psykisk belastning av liksom hele dette her, da. Og det synes jeg på en måte ikke var reelt, eller sånn. Jeg synes ikke det, jeg følte ikke at det var rettferdig, da. Selv om jeg skjønner jo hvorfor man stengte ned og alt sånn. Jeg skal ikke sitte og karvulere og sitte og konspirere så mye. Men det var veldig fint å få oppleve det. Og så kom jeg ut, og så har jeg liksom lagd så mye bra musikk. Og så tenker jeg liksom sånn, sånn som på, når jeg var på vei til, så tenker jeg liksom sånn, det er min historie, og jeg får lov å sitte her. Og så er det sånn sånn, herregud, jeg har jo jobbet med sånn 10 produsenter som sikkert har vært i sin egen boble, og alle har jo på en måte sitt liv, da.
Ja.
Og at når man blir så, som du sa, liksom man ser innover, så glemmer man kanskje å se de. Så jeg tenkte liksom, herregud, de har jo også vært gjennom breakups, og de har jo også hatt det kjipt, da. Og så har jeg sittet der og liksom hatt det så jævlig kjipt, da, når det liksom er sånn, ja, men du har jo i hvert fall noe glede, da, eller sånn. Jeg vet ikke, så jeg føler jeg har fått veldig, veldig mye perspektiv, da. Og det var da det var så kult å på en måte være helt, jeg tror at oppriktig, at det å være ærlig, og stå frem med noe man har gjort som er galt, typ sånn, hvis for eksempel en person er utro, så kan du velge å si det til partneren din, eller så kan du velge å droppe det. Hvis du dropper og sier, eller selv om det er slemt å si det til den andre, fordi du sår den andre, så tror jeg oppriktig på at hvis du ikke sier det, og bare gjør det slutt, så utvikler du deg ikke som menneske. Så jeg fant ut at jeg måtte lage en sånn kunstserie, hvor jeg rett og slett viser veien min fra helvete til himmel. Hvor jeg er ærlig på at jeg har tatt drugs, og hvor jeg faktisk tar dop i det bildet og er superutagerende og står der med en nøkkel og bare, ta bildet av meg nå! Skjønner du?
Skjønner
jeg. Ja, blir skjønnerende. Veldig teit. Men det var jo da. Og
men altså, jeg mente da litt sånn mest på tull, fordi det er jo, som du sier da, hva var grunnen til at du levde det livet, på en måte? Det har jo, folk alle, har jo ofte sine grunner.
Alle har sine grunner, og det er også min
tilgjengelse. Og jeg skal ikke være her og dømme de.
Neida, nei. Men jeg skjønner det, altså, det er det jeg også har fått veldig stor respekt for. Alle har sine grunner. Så hvis jeg ser noen i dag som har det kjipt, så er det veldig ser jeg at mange andre kanskje tenker sånn, å, din jævla drittsekk og sånn, så går jeg bort, så tenker jeg sånn, jo, du må jo ha det helt jævlig. Eller det må jo ha skjedd noe med deg som gjør at du oppfører deg sånn mot andre. Og det har jo også gjort at jeg har blitt mye mer, takler hate mye mer, da. Nå. Sånn,
det sitter, må man takle når man rapper, ass.
Ja, men jeg sitter og koser meg og ler og drikker kaffe og viser, var jo på sånne familieselskap, og så sitter jeg bare, faen, se hvor jævlig kreative de er, og faen, se, de bruker faen meg 10 minutter på å sitte og lage en disse mot meg, liksom.
Ja.
Og det er jo helt genialt. Men
kan spørre familien din, da. Du sa, var jo inne på i sted, du har ødelagt familierelasjoner.
Ja, altså, jeg ble jo kastet ut hjemmefra. Fordi jeg valgte å, jeg prøvde jo egentlig kanskje å si at jeg ikke hadde det så bra. Men i stedet for så gikk jeg ut og tok mye dårlig valg. Så de ble veldig frustrert, og det var kanskje sagt at det var liksom en sånn spøkelse, da. At de skjønte at det var vel noe alvorlig galt. Men deres hypoteser i ettertid var litt morsomt å høre, for de var sånn, de trodde jeg drev med det ene eller andre, og var sånn, de var helt bevisst på at jeg hadde hoppet inn i sånn heavy dopdealing og var liksom stresset på grunn av det, da. Eller de skjønte på en måte ikke hva det var. Så når jeg sa det til dem, så tror jeg det var sånn, det var veldig mye som ga mening for dem.
Jeg tenkte, off, nei, da fikk jeg vondt i mamma hjertet.
Ja, og det er jo litt sånn, men det jeg har også innsett da, oppi det her, er at jeg forventet liksom å få hjelp av dem, og jeg følte kanskje at jeg ble svikta, men det var jo egentlig kun meg selv som svikta meg selv. Fordi hvis jeg ville hatt hjelp, eller hvis du ville ha hjelp, så må du be om det. Så jeg liksom har brukket bein og bare, nei, det går helt fint. Og så det sånn, alle blir dritirritert fordi du aldri klarer å holde følge da.
Ja.
Og så det sånn, til slutt så bare går de fra deg. Og så står det der med brukket bein, så det sånn, du kunne jo bare sagt, du kunne bare sagt at du brakk det beinet. Så det så rart at det, ja. Sånn som vi snakket om da, at... At det blir så vanskelig å si.
Ja. Hvordan har det vært for foreldrene dine da, å se det som...
Ja, de veldig glad for at jeg har vært åpen, og de synes også, jeg tror de synes jeg veldig modig. Og så det liksom gjennomsnittstiden for å fortelle noe sånn som en mann, jo sånn 20-30 år i forhold til damer da,
ja.
Som kanskje
altså,
sånn...
Etter det har skjedd.
Og så har jeg også innsett hvor, i denne prosessen, så innså jeg også på en måte hvor vanskelig det å bli trodd i en sak. Og det å oppleve noe sånn. Jeg kan nesten ikke fatte og begripe hvor jævlig hvor mange jenter og kanskje, eller sånn 1/4 eller 10% av alle som, jeg tror 11%. Faktisk, jeg veldig sånn
ja, nå, kan. Dette kan ikke jeg bekrefte.
Jeg tror 11% av alle som blir misbrukt er gutter 11-14 år. Og ingen snakker om de. Så jeg har innsett at det veldig... Jeg må ta en kamp for gutta. Og det på en måte ingenting å være flau over. Og det faktisk ganske mange som opplever trakassering. Men gutter opplever i større grad vold. Og det har jeg jo på en måte også opplevd, men det litt sånn, man må snakke om ting da. Og så det litt sånn, finn ut hvem, fordi det også litt hvem du snakker med også.
Absolutt.
Finn deg en trygg person.
Ja.
Og så det jo ikke noe å være flau over. Det kan oppleves veldig flaut at noen har brytt seg på en måte inn i livet ditt, og på en måte gått over grensene dine, og at du ikke klarte å stoppe. Det, eller at du ikke turte, altså bare alle sånne ting som på en måte, det jo ikke din feil. Det jo, faen meg, altså når en voksen person velger å oppføre seg sånn, trakasserende og prøve å ta på andre ungdommer og bla bla, så det sånn, faen, det jo helt sykt å gjøre. Og jo eldre jeg blir, jo mer sykt synes jeg det
Ja.
Så jeg veldig glad for at jeg opplevde det. Og at jeg kan ta den kampen og bare være ærlig med det. Fordi nå, ingen kan på en måte knekke meg nå. Den eneste som kan knekke meg nå meg selv. Så jeg tror på en måte ikke, hvis folk hører denne episoden, så tror jeg ikke de vil liksom, kanskje komme og le av det i ettertid heller. Og hvis de gjør det, så det jo bare, da tenker jeg bare, da det jo faen bare helt patetisk.
Ja,
det ikke jeg som skal være flau.
Åpenbart ikke gøy. Men etter du da har hatt denne turen i Akerselven da, og innom Gaustad, så som du sa, da tok jo folk rundt deg tak og bestemte at sånn, nå det stopp. Ja. Nå avlyser vi alt. Nå skal du tilbake i form.
Da fikk jeg en fin ferie først.
Ja.
Så jeg jo veldig heldig. Som har så mange fine mennesker rundt meg. Manageren min, Lukas, fy faen, jeg hadde jo... Det så mange elleville ting jeg har ville gjøre, som han har stoppet meg for å gjøre. Som jeg veldig glad for at han har stoppet meg for å gjøre. Det sånn veldig... Jeg føler bare at det som veldig fint er at jeg kan få lov å bare være helt crazy og lage hva som helst, og på en måte si hva som helst, og så kan han sitte der og se det i ettertid da. Så har jeg også, jeg har jo litt selvinsikt også. Så når han sier til meg at dette ikke så lurt å forklare hvorfor, så jo ikke jeg vond å be. Da innser jeg at jeg jo ikke perfekt, jeg heller. Så det litt sånn tips til alle som hopper inn i musikkbransjen og sånn. Finn noen som pusher deg, og samtidig vil deg vel da. Du ser jo sånn Amy Winehouse og mye tilfeller hvor det på en måte ikke har skjedd, kanskje.
Ja.
Så jeg veldig glad for at det skjedde. Og så har vi jo fått mye mer tid til å lage en mer profesjonell plan. Så må se det positive i det da.
Ja.
At ja, jeg offret landstreff og et par sånne ting. Men samtidig så har jeg på en måte dobbelt så bra liveshow nå. Og så vi kommer til å lansere noen konserter nå nærmere nyttår og sånn. Og har aldri lagt så mye tid og dedikasjon ned i det. Så jeg tror på en måte at alt skjedde for en grunn, og det har vært mye bedre for meg å heller gjøre det neste år eller om 2 år, og rett og slett bare eie det skikkelig, og gjøre det mye bedre, enn å bare hoppe ut der og gjøre det halvveis. For det er jo ikke så veldig gøy å stå der, og ikke være godt nok forberedt heller.
Nei, eller ikke huske det for den saks skyld da. Ja. Hvorfor skal du gjøre det da? Men dette snakket jeg med Tyr om. Mm. Også fordi at dette er litt sånn, en sånn nysgjerrighet hos meg, og det er sånn når man gjør en livsstilsendring da, som, og det er jo litt sånn, sånn Lars Iveli for eksempel også, har jo gjort en ganske drastisk endring. Livsstilsendring de siste halvandet året. Mm. Og hva skjer liksom med den delen av fanbasen som på en måte elsket at du var helt fucka? Elsker de deg også om du på en måte endrer vei?
Jeg tror at det som er litt fint er at mennesker alltid er i utvikling. Og at jeg tror at veldig mange av de som likte meg når jeg var fucka, de var litt fucka selv, men så har de vokst opp. Så jeg opplever at at mange sier til meg at jeg har sagt det de egentlig har tenkt.
Mm.
Og at de kommer til meg, så sier de, fordi hvis du drar på byen i Oslo, så jeg hadde med en som ikke er fra Oslo, som var på byen for første gang. Så kommer vedkommende til meg og sier, jeg har aldri møtt så mange mennesker som later som de har det bra, men åpenbart har det helt jævlig. Og da var jeg sånn, wow! Takk for at du sa det. Jeg har ikke klart å sette ord på det før da. Og byen og utelivet i Oslo er veldig sånn, hei, hvordan har du det? Har det jævlig bra? Hvordan går det med deg, bro? Skjønner du? Det er veldig sånn. Det er veldig overfladisk. Men med en gang du går litt under huden på folk, så er det nesten sånn de begynner å grine og bare, jeg har det egentlig helt jævlig, og jeg klarer ikke å si nei. Og...
Så det er veldig... Klarer ikke å si nei, gøy at du drar frem det. Ja. Det klarer ikke folk.
Nei, og det er veldig fascinerende at... med en gang, og det er veldig fint for meg også, å kunne bryte litt ut av det lille nøtteskallet mitt, og pushe meg selv og sitte her og synes det er litt flaut, men samtidig så vet jeg at jeg må være kanskje hakket sterkere enn alle andre for å vise at det går.
Mm.
Og så med det som har skjedd, så tenker jeg liksom at hvis du er på det punktet at du ikke liker meg fordi at du vil at jeg skulle kjøre livet mitt i grus, og du kunne ha noen å knytte deg til, fordi at du gjør det samme, fordi du trenger en unnskyldning til å, ja, men han gjør jo det, skjønner du, det er litt sånn da. Så er det sånn, da vil ikke jeg være den personen. Så da kan du bare ryke og reise, for å si det mildt.
Takk for deg!
Ja. Så det, jeg ønsker å være en, jeg tror det var fint at jeg hoppet inn i musikken og liksom fant meg selv der jeg var, og at jeg utvikler meg, og at folk får lov å bli med på den reisen, og at min fanbase også blir eldre. Og de som hørte for alltid for 5 år siden, de er jo 5 år eldre nå, på en måte. Og at de får se den utviklingen, og liksom se meg. Jeg vil kalle det sånn, the awakening of the presence. Skjønner du? Sånn, at jeg blir mer og mer bevisst. Og det er veldig viktig å være bevisst i dag. Fordi det har kanskje aldri vært så mange fristelser. Det har aldri vært så tilgjengelig. Altså, jeg kan bare gå på mobilen min, så har jeg en naken dame foran meg. Jeg har porno, jeg har dop, jeg har alt jeg vil hele tiden.
Alt er i mobilen, ikke tenk på det.
Ja, nei, men alt jeg har tilgjengelig. Jeg tror ting har aldri vært så tilgjengelig som det er i dag. Og så er det sånn, det er litt som å være rik og fylle hele huset med godteri da. Så er det sånn, skal du gå og spise godteri hele tiden? Eller skal du bare være bevisst på ditt forhold til godteri? Og så er det kanskje vanskeligere når du har muligheten til å gjøre det hele tiden. Men jeg tror det å... ikke la seg selv få alt hele tiden, er veldig, jeg merker jo det er veldig digg,
ja.
Sette grenser for seg selv, men så var jo det veldig vanskelig for meg, i og med at noen prøvde å bryte over de grensene hele tiden,
ja.
Når jeg var på vei inn i voksenlivet, som gjorde at jeg liksom, begynte å slite med det da, og fikk det man kaller avvikende atferdstils,
avvikende adferdstilstand? Ja, jeg gjetter, takk. Men ja. Yes.
10 poeng. Og det kan jo utvikle seg. Og da tror jeg det er mange som opplever det et eller annet sted i ungdomsårene, og så baller det på seg, og så fortsetter det. Så må det liksom komme til et punkt hvor det er sånn, når skal det slutte? Og da håper jeg at mange som kanskje hører på, som har det, bare åpner det der inkassobreven og det bare å ringe skatteetaten, liksom. Det, de skal ikke drepe deg, liksom. Det går bra. Og alle vil jo på en måte hjelpe deg.
Ja. Det alltid sånn på luksusvelden, du vet, når de må ta alle de telefonene og sånn, ja. Så blir alle sjokkert over at man kan få hjelp. Så det sånn, ja, men alle jo hypp på å få pengene sine. Så de på en måte hypp på å hjelpe deg med det. At du skal gi de pengene sine.
Men så kan det, jeg merker
det. Men det jo litt sånn, ja, og så man trenger jo ikke heller å, det som så rart med oss mennesker, det at litt den der å ende i Akerselva da, at hvorfor må vi liksom dit?
Ja.
For?
Og der mener jeg, det litt fordi samfunnet i dag, vi dytter hverandre til ytterpunkter, både politisk. Du skal være så, vi pusher, egentlig alt i dag handler om å pushe, det litt sånn, det nesten som den idrettsmentaliteten har gått på syke også. Sånn, vi skal pushe folk. Vi elsker å sitte og se på X on the Beach. Og folk liksom, åh, nå skal de såre hverandre. Vi skal teste for, vi skal liksom teste disse yttergrensene. Alt så jævlig Travis Scott ekstremt da. Eller er det bare han som reflekterer verden vi lever i, skjønner du? Det er jo ikke han som sin feil.
Jeg tror ikke det er han sin feil at vi ser på X on the Beach.
Nei, men du skjønner litt hva jeg mener at musikk skal bare være med, alt blir bare mer og mer ekstremt.
Ja.
Og pornografi, alt blir mer og mer ekstremt. Og alt går mer og mer ut av sin faste form, og da blir det litt sånn, det jo på en måte syndefloden da. Symbolsk.
Ja, nå var vi inne på Bibelen igjen, og det bra, for at det før vi liksom avslutter her i dag, så må vi jo på en måte, du startet jo med å si at du hadde begynt å be.
Ja.
Ja. Er det da fordi noen sier at han står der som Jesus? Er det det som får deg inn på tanken?
Nei.
Nei.
Det er først og fremst aksepten og forståelsen for at ikke alt er meg. At vi lever i et gigantisk univers, og at det finnes større krefter enn meg selv. Det å finne sin plass i verden er for mange enklere i en religion. Fordi, og der er jeg veldig åpen for at alle skal finne sin religion. Jeg tror ikke det er en fasit på alt. Selv om jeg mener at jeg har liksom funnet det som passer meg best da. Og så er det ikke sånn at jeg nødvendigvis, noen tror jo veldig sterkt, altså sånn ordrett, bokstavlig talt på alt som står der. Det gjør på en måte ikke jeg. Jeg tenker mer sånn symbolsk, at det er noe som, hvor kommer tankene mine fra? Det er veldig mye vi ikke vet. Og det å ha respekten for det, og at ikke jeg er det viktigste i universet, at egoet mitt ikke er liksom, det er ikke det som er det viktigste i livet. Og det å forstå at liksom, at det er en god energi, og så er det en dårlig energi. Altså sånn, jeg kan sende ut gode vibber eller dårlige vibber. Jeg kan spre glede, eller jeg kan spre hat. Jeg kan gjøre alt for penger, som er en egoistisk intensjon. Eller så kan jeg gjøre alt utifra at jeg føler at jeg har fått et kall, eller liksom, å lytte til disse kallene. Og hvis jeg ber og lukker øynene og liksom folder hendene, så blir jeg helt varm. Det er veldig rart. Det er nesten som jeg kan jo sammenligne det med, det er som å være på MDMA for meg nå. Det er helt weird. Og
jeg har ikke prøvd noen av delene, så jeg sitter der og prøver å
nei, du får frysninger, og jeg bare kjenner hele kroppen blir sånn, fordi det er som om jeg liksom elsker meg selv da, og er sånn, min sjel elsker mitt legeme, og de prøver å samarbeide nå. Og den samarbeidingen for meg kan være så befriende, fordi at de har prøvd å stride imot hverandre. Så at jeg kan knytte dette også opp mot liksom, universet. Da, som det er liksom den hellige treenigheten. Da. Det har skjedd veldig mye rart i livet mitt, og jeg skal ikke sitte her og fortelle alt, men jeg har faktisk fått nummeret til Lille Bendris av en venn.
Okay.
Fordi jeg har opplevd så mye. Her om dagen, jeg gir ikke å fortelle hele historien, men jeg kan avslutte med at, at jeg fikk et tegn at en engel var på veien i livet mitt. Jeg visste jo ikke at det var det det var, men jeg googlet det og begynte å lese, så var jeg sånn, ja. Og så sa jeg det til Lars, og han sa, det skal du holde på det, Kalle. Og så kommer det flere og flere tegn. For eksempel, og så ligger jeg i badekar og ber, og så sender jeg melding til en kompis etterpå, og så sier jeg, Halla, hvordan går det? Nei, han skal bli pappa. Så sier jeg, jeg har tenkt på en veldig fin ting. For da var det på en måte engelen Gabriel som hadde kommet til mitt liv. Så sier jeg til han at sønnen din skal hete Gabriel. Og han bare freaker helt ut på, er du synsk? Hvordan kunne du vite at jeg og dama bestemte oss i går for å kalle sønnen min for Gabriel? Ja. Så det veldig mye sånn der, jeg føler at det noe mer mellom himmel og jord. Det noe med intuisjon. Og noen ganger så får man sånne der, nå skal det være sånn eller sånn. Og så skjer det. Og jeg har blitt flinkere til å si det til folk når jeg føler det. Og så er det verste at etter at jeg begynte å gjøre det, så har det på en måte skjedd. Hvis du skjønner.
Så. Ja, så du skal snakke litt med Lille Pedri, som du også har en...
Jeg er veldig åpen, da, for å...
Ja, altså, jeg igjen, jeg har bestemt meg for å bli et mer åpent menneske.
Ja.
Men jeg også, altså, nå skal ikke jeg, jeg... Dette irriterer folk rundt meg, men jeg tror også litt sånn på at det noe der ute, hvis du skjønner.
Ja, nei, det jo... Så lenge... Det jo ingen som kan gi noe svar, da. På,
men det litt gøy å tro, altså skjønner du hva jeg mener, for da kan vi være litt åpen for at det noe som gøy her i verden, eller skjønner du, fordi alt så jævlig dritt, så det også litt sånn,
ja, det, for det meg har det vært veldig bra, og for de som, så tenker jeg at det jeg opplever da, at veldig mange sånn artister og sånn er veldig sånn nedlatende mot meg, så jeg sånn, jeg jo ikke nedlatende mot deg og hva du tror på, hvis du ikke trenger det i livet ditt, fantastisk for deg da.
Ja.
Da jo du på en ego-trip og kan bare kjøre der så lenge det går. Helt, det går
dette har jeg snakket med flere om også i denne podden, og senest med Torine, som riktig nok har hatt en, veldig, eller en litt vanskelig opplevelse med å vokse opp i et kristenmiljø.
Mm.
Og det har jo mange fordi, som du sier, altså, alt har noe positivt og negativt ved seg. Ja. Og i hvert fall hvis du ikke kan bruke det på den måten som passer for deg.
Mm.
Men som jeg sa til hun, altså, jeg har jo alltid tenkt sånn, det hadde vært så deilig å tro på en måte, fordi nettopp det å finne mening, ikke sant? Når livet på sitt mest meningsløse, da det jo nesten bare religion som kan forklare.
Ja.
Eller som kan skape mening.
Og så det kanskje det der essensien, altså, man sier jo i, det står jo i hvert fall at det sånn der, jeg så en sånn dokumentar om consciousness, og det står sånn der, vi som gutten på den syvende året, så skal jeg si det hvem mannen Og det veldig fascinerende, fordi det veldig mye filosofi, og jeg vil se på det sånn da, at om 5000 år, så vil de se tilbake på det vi tror på nå, som liksom er vitenskap nå, så vil jo veldig vi være endret på, utifra hva man vet da. Så om 5000 år, så vil jo de kalle det vi vet i dag, vil jo de kalle en religion om 5000 år. Har du tenkt på det?
Det har jeg ikke tenkt på, for jeg har ikke tatt sånn Big Five på en profesjonell måte, men jeg tror jeg ganske lav på fantasi, for jeg veldig dårlig på alt som ikke konkret her og nå, men det veldig god på, synes jeg. Men sånn å fantasere og se for deg sånn, der er ikke jeg det helt.
Nei,
så der det er sånn at jeg må virkelig konsentrere meg for å følge deg, skjønner du? Men... når det kommer til dette her, altså nå, du har jo gitt ut album nylig, og generelt opplever deg, og du jo en veldig ganske produktiv type, du ikke det
da? Jo, jeg blir bare mer og mer produktiv
da. Ja, så verre skal det bli, sier Men...
Du blir ikke kvitt, da.
det er vi glad for.
Ja,
hva, altså hvordan skal du møte da denne verden når du nå skal begynne å spille igjen? Altså, for du vet jo, apropos fristelser, så kommer det jo til å foreligge mange fristelser der ute, og du kommer jo til å bli satt på prøve.
Ja, jeg har blitt veldig flink til å... Det har jeg laget en regel. Hvis jeg har egen spilljobb, og det har jeg holdt, drikk ikke før spilljobb. Det case 1. Også hvis jeg har hatt sånn der, vært med Jesper på park og sånn, så er det, liksom, det er lov å ta et par øl etterpå. Men jeg har bare innsett at det å stå på en scene er så mye rus i seg selv, at det holder.
Yeah.
Man må liksom ikke bare ha ting hele tiden, og at den gleden av å stå der, er en ren og skjær glede av å bare stå der og være seg selv, og at jeg har lyst til å ha en veldig ren presence, og at jeg trenger ikke det for å ha det gøy. Erling Haaland tar ikke tre pils for å senke skuldrene når han skal ta straffespark, skjønner du? Det liksom, det er veldig rar mentalitet det at musikere skal drikke for å føle det. Det blir jo litt mer snøvlet og sånn. Så det handler jo egentlig om å ta litt valg, da. Men også på fritiden da, at jeg har lært at det viktigste er på en måte ikke å hitte topp 50 og alle sånne ting. Det er liksom det viktigste er å ha det bra når du kommer hjem, og vite at liksom at jeg har det bra med meg selv, og gjøre de ting, de små tingene hver dag da, som å trene, spise sunt, prøve å liksom ikke feste så mye, og på en måte holde seg til, det, til den gode siden av livet da. Og ikke ta for alt med måte da. Så jeg er på en måte ikke imot noen ting. Jeg er bare for at alt egentlig burde være lov i små porsjoner.
Ja.
Sånn, det må være lov å spise
rasjonering.
Godt.
Rasjonering.
Ja, rasjonering.
Du vil ha en butikk hvor man kan få rasjonert alt ja. Fra drugs til poteter.
Ja, men jeg tror faktisk det hadde vært bedre og jeg tror det hadde vært bedre for folk da. Sånn som i dag så er det sånn du må, hvis du ikke responderer bra på alkohol for eksempel da, og så er det veldig mange som røyker i dag, så er det sånn at hvis jeg er i Amsterdam da, bare for et eksempel, så kan jeg gå inn på en coffee shop, og så kan jeg kjøpe meg en liten joint. Og så har jeg den, og så var det lørdagen, skjønner du? Men i Norge så er det sånn, du kan egentlig ikke gjøre det. Du må kjøpe en hel bag. Og da blir det sånn, da må du virkelig være sterk hvis du har den hjemme da, for å klare å vente.
Bruken,
da, ja, ja, sånne ting. Jeg har jo snakket med veldig mange om dette her, å miste noen man er glad i og sånn. Det er jo også tilfelle at det er et par stykker som jeg allerede har funnet ut bare det å snakke med folk, at de ikke har fått hjelp fordi at man ikke kunne dokumentere at de hadde et rusproblem. Og da tenker jeg sånn, hvis man ikke kan dokumentere det, så er det jo en enda større grunn til å få alt inn i en slags system da, hvor man i hvert fall...
Men herregud, tror de at folk lyver om at det er et rusproblem?
Tydeligvis.
Er ikke det ganske heavy å innrømme i seg selv? Eller det ville jeg tenkt på en måte.
Jo.
Sånn, hvis du oppsøker noen og sier at du har et rusproblem, så
jo.
Er det vel sannsynlig at du har det?
Det som er påfallende, jo, og det er at det er så lang ventetid, og det er litt sånn, har du brukket beinet, så trenger du egentlig hjelp nå.
Ja.
Og at det er så lange ventetider, og at folk må stå og vente, og det faktum at jeg liksom ikke klarte å jobbe eller gjøre noen ting, og blir tilbudt hjelp via en psykolog, hvor jeg selv må betale. Liksom, hvordan forventer staten at når jeg har hittet bunnpunkt på grunn av lockdown, og alt har blitt sabotert, jeg venter på kompensasjonspenger, om å flytte hjem til mor og far, hitte bunn, og så sender de meg masse regninger i ettertid. Hvordan forventer de at jeg liksom
skal betale de regningene?
Skal betale det?
Ja.
Fordi...
Ja. Det er ikke penger. Fordi du har ikke vært på jobb.
Ja, fordi jeg er jo sykemeldt, skjønner du? Eller sånn, jeg er jo... Det funker jo ikke. Så det er bare sånn... Jeg føler det er et eller annet som er gærent da. Og det vi snakket om i sted også. Alle skal liksom bestemme hva alle andre skal gjøre hele tiden. Sånn der, jeg har rett. La folk gjøre det de vil, på en måte. Ikke alle skal liksom henge seg så mye opp i hva alle andre gjør hele tiden. Det er helt ekstremt, ass. Sånn,
det er også kanskje en forsvarsmekanisme da, for å tenke mindre på hva man selv skulle ønske man gjorde i stedet for, så er det greit å følge litt med på de andre.
Ja. Nei, så det er det å ta gode valg, ha omgås med gode mennesker. Jeg gikk gjennom et brudd og sånne ting. Jeg føler nå har ting liksom falt litt i ro da.
Ja.
Og så har jeg vokst veldig mye som menneske, og jeg var kanskje ikke så veldig kul kjæreste. Jeg var kanskje usikker på meg selv, og så gikk det utover, vet ikke om det jeg var sammen. Og nå er jeg på en måte, jeg føler liksom etter den vendepunktet, så har jeg blitt veldig rolig og gått inn i en ny relasjon, hvor jeg på en måte bare er sårbar og bare er meg selv, og ting er veldig rolig da, og veldig fint.
Hva gjør det med det da?
Det har jeg funnet at av alt så er kjærlighet, størst av alt er kjærligheten.
Ja.
Det er det man sier.
Det er den i Bibelen også, er det ikke det?
Jo. Du har ikke sovet helt i timen. Men størst av alt er kjærligheten, og det overgår alt. Det er så klisjé å si, men
Men hvordan det er det å være alt. I en kjærlighetsrelasjon når du på en måte er åpen og kanskje litt tryggere i den du er og det du har levd til nå da?
Det er veldig deilig, fordi det å være sånn i et forhold hvor ting er toksik fordi du selv har problemer, og kanskje den du er sammen, dere møttes fordi begge to har litt problemer, og så er man sammen, og så nudger man hverandre og bruker usikkerhetene mot hverandre og liksom prøver å gjøre hverandre sjalu, eller det kan være så mange ting da. Så det å bare falle helt i ro, og det føles veldig behagelig og veldig fint. Og det kan være mer ødeleggende det å føle seg ensom og ikke være klar for det å gå inn i en relasjon hvor ting bare blir enda verre, egentlig. Fordi du tåler det egentlig ikke, på en måte. Sånn toksik, eller så blir det slutt, og du bare føler du har mistet alt. Og det var litt det jeg føler skjedde da.
Ja, så skjønner du seg selv. Ja, nei, man skal liksom være klar for det, tenker jeg. For det er jo også ganske intenst å være i relasjon med et annet menneske. Det medfører jo ansvar, og det skal være fint. Men nå er det jo liksom, nå sitter jo jeg med litt sånn inntrykk av at du har fått livet ditt liksom snurret rundt i tørkedrommeren flere ganger egentlig, og så kommer du endelig ut tørr, og så har kanskje noen til og med stryket deg, begynner å bli litt sånn fin, liksom. Begynner å bli fint, da. Og dette her er jo mange artister sin største frykt. Det er jo sånn, hvordan skriver jeg låter hvis jeg faktisk har det bra?
Ja, jeg var i studiet i går faktisk, og da... Og da lagde jeg da hadde jeg to tekster som var litt gamle, og de var veldig negative. Og der sa han produsenten at jeg liker deg best når du er litt sånn glad augustus, jeg. Bare gi litt faen, og jeg tror det er det folk digger. Uansett hva du rapper om, så er det bare den der glad greia. Jeg er veldig glad for at jeg ikke liksom må være trist for å bli, eller fordi noen er nesten sånn, du må vrenge sjela di, sånn Adele da. It's only breakups liksom. Hvis hun kom med et album som ikke er breakups, så hadde hun sånn, nei, det var kjedelig, eller. Så jeg er veldig glad for at jeg kanskje slipper det. Jeg vet ikke, jeg føler det går bra. Det som er chill med henne nå, at hun la meg på en måte...
Altså kjæresten din?
Ja, hun la meg på en måte... Jeg kan si hva som helst i en sang, og hun digger det. Hun hører så mye på rap, så hun skjønner at liksom... Hvis jeg sier et eller annet om en dame eller et eller annet, så tar hun seg liksom ikke nær av deg, eller noe sånt, for hun vet at jeg er glad i henne.
Ja.
Akkurat som hvis hun har et eller annet tilfelle på jobb, eller studie, eller whatever, så vet jeg at det er jo ikke fordi hun... jeg vet ikke, hvis du studerer utroskap, da, så betyr jo ikke det at hun er utro, må jeg si. Det er litt sånn... For mange musikere så kan det være ganske slitsomt å... Og ha venner eller folk rundt deg som på en måte vil at du skal synge om de, eller liksom bare alt annet blir bare feil da.
Ja.
En liten
av... Nei, det hadde klart meg. Altså, alldeles fint uten. Jeg hadde ikke visst hvordan jeg skulle reagere heller. Hva skal du gjøre da? Sitte der og bare...
Nei, jeg... Det var kjempefin. Jeg har lagd noen sånn søte kjærlighets...
Ja. Nei, jeg vet ikke om jeg er rett mottakgrader. Nei, vi får se da.
Noen ting er litt privat.
Ja.
Det er ikke alt som skal ut, tenker jeg.
Nei, men du vet, Arif slapp jo heldig han, og den var jo veldig kut.
Den er veldig fin. Ja. Jeg har faktisk hørt en del på den.
Så det kan jo hende at man liksom bare må komme til et punkt, ikke sant, hvor...
Det føles naturlig.
Ja.
Og det må jo være det rett også. Men det er... Nei, det å ta vare på seg selv er viktig, og jeg håper liksom at mange gutter... Kanskje... Det er veldig mange som har vært igjennom... Det er ikke så viktig egentlig hva du har vært igjennom, men det er veldig fort gjort og gutter å havne i sånn, i dag da, så lever vi i en sånn her eskaleringskultur, og det er jo oppskriften på helvete, og det er jo, han Christian Tone Norum, når vi lagde de maleriene, så brukte han som inspirasjon av Michelangelo, de fire rytterne mot apokalypsen, og det er en bibelhistorie. Så det er på en måte fire bilder av meg, som hver sin rytter, som representerer forskjellige ting, og så er det den hellige ånd til slutt. Og jeg tror vi går mot en apokalypse. Ikke sånn at verden ender, men sånn som 2012, folk trodde at verden skulle ende. Nei. Det som skjer nå er at du ser jo i USA, for bare, ikke var det 6. august, når de stormet kongressen. Det begynner å, vi er jo midt oppe i en slags sånn der revolusjon. Skjønner du?
Endringer.
Det skjer store endringer. Og jeg tror vi er oppe i en gigantisk revolusjon. For det første så er det en sammensvergelse av menneskeheten som aldri har vært før. Du kan tenke deg hvor stort det var når hele verden skulle skrives inn i manntall. Du kan tenke deg hvor stort det blir når hele verden skal inn på Facebook. Skjønner du? At liksom, det er next level da. Fordi det er ikke bare manntall nå. Du har bilder, videoer, du har hele livet ditt. Og alle sine meninger kan komme ut. Hvis det skjer noe i verden, det er opp med kamera med en gang. Og det er veldig... vi går I, det en veldig rar tid å leve I, fordi da aldri, som jeg sa tidligere, liksom, vi lever I en syndeflod da, mener jeg nå. Ikke at porno eller pornografi, mener jeg liksom, det å undergrave det som viktig I livet, det kjærlighet. Og for hver gang en mann kan gå inn på OnlyFans og betale for en dame, eller bare gå på en mobil og betale for å se porno eller sånne ting, så undergraver det kvinners integritet, mener jeg da. Det ganske sykt å si, men jeg begynner å innse det at... Nå jeg litt sånn tungpustet. Men jeg mener at en dame skal elskes, og det å... Det høres ut som en øyne sånn for deg.
Men, det blir ensa. Ja. Nei, men det er jo ikke så ofte liksom... det ikke så ofte disse tingene blir tatt opp høyt, og kanskje Nei. Spesielt ikke fra en rapper Nei, som ikke det. Kvinne.
Nei, og jeg, det ikke det. Også hvis
men jeg det sier... her også et jævlig vanskelig tema, da, ja. Synes jeg, fordi jeg veldig sånn, alle må få velge selv, og lalala. Mm. Men så det liksom sånn dypest sett, hva sier det om kulturen vår?
Ja.
At menn betaler for å se...
En dame?
På damer gjør ting.
Eller at damer tillater seg at det ja, greit. Ja,
altså sånn, hvorfor da? Gjør man det? Ikke sant? Hvorfor tenker du at det Og der det jo, så jeg mener jo, det må jeg si da, at når I den grad jeg selv opplever meg kritisk til den slags, så er det ikke kritisk til den enkelte kvinne der ute, men det jo kritisk til sånn, hva det med denne verden som har gjort at vi har blitt sånn, at vi synes dette greit.
Ja, ja, og at det så vanlig I dag. Og det jeg egentlig synes verst, vel egentlig at mange kvinner, jeg tror veldig mange damer I musikkbransjen kjenner på at de må klæ av seg og at de må spille på sex. Det begynner å komme en sånn greie nå, et litt sånn mini-opprop, føler jeg. Billie Eilish. Det begynner å skje noe som veldig bra, mener jeg. Og det at kvinner begynner å stå opp for seg selv.
Ja, så det handler om at man skal få velge selv, og det var jo derfor hun hadde den sexy skjuten. Og så Billie Eilish, hvor folk ble sånn, herregud, hvorfor har hun plutselig på seg trange klær? Så sånn, jo, fordi hvis hun hypp på å gå med trange klær, så går hun med trange klær. Men dessverre så har hun ikke gått med trange klær jævlig lenge, for hun har ikke hypp på at dere skal se på kroppen hennes, og synes at hun deilig, og derfor, altså.
Men hun har garantert fått høre at det hun burde gjøre.
Ja, jeg helt sikker.
Og det det som litt sånn, skal vi liksom seksualisere alt, og må liksom alt? Jeg tror at hvis du må... selge noe som porno eller sex, fordi sex selger, så det fordi produkt I bunn og grunn ikke bra nok. Skjønner du hva jeg mener? Det litt sykt å si da, men sånn hvis man har en sang og den bra nok og fin nok som den så trenger du ikke all den hysteriske promoen rundt det.
Neida, og der, men jeg tror jo også bare sånn det kan jo være folk som jobber der, det kan være mye og nå, jeg må si, altså du har liksom utfordret meg litt I dag fordi du kommer inn med så mange tanker og som dritspennende å høre på, og som jo også litt sånn det mange ting jeg fikk lyst til å diskutere, hvis du skjønner men,
jeg elsker å diskutere
det. Ja, men så flyr jo tida liksom men herregud, om jeg har tatt notater I hodet nå, til om ting skal diskuteres på et tidspunkt. Da skal du bli med I diskusjonen, hvertfall. Ja, det helt sikkert. Det
Nei, jeg er veldig... Nå høres jeg veldig sånn konservativ ut, da. Men jeg hvertfall... Jeg ikke så... Jeg sånn der nådeløs, hvis du skjønner. Jeg er litt med. Jeg ikke så... Jeg mener ikke at liksom... Pornografi galt.
Nei, men du er jo ikke polarisert. Det jo det vi har snakket om hele tiden. At det går an å se ting fra ulike vinkler og... på den ene siden og på den andre siden. Men at det viktige kanskje som jeg personlig I hvert fall veldig opptatt av, da, det fordi jeg maser så mye om likestilling I musikkbransjen og den slags, og det sånn, å snakke om det, det ikke noen sin skyld sikkert, det ingen som vil at det skal være dritt, eller det sikkert noen få, men det de aller færreste. Men det eneste vi kan gjøre med det sånn, hvis vi ikke skal på en måte gå drastisk I verks med kvotering og den slags, som jeg har vel blandet forhold til det også, da det å snakke om det. Og gjøre folk bevisst på at sånn, dette greia, litt sånn som du har bevisst gjort I dag, både når du kommer til dette med menn og snakke om både psykisk helse, det snakker jo mange om, føler jeg. Men dette med liksom overgrep på en måte da, det underkommunisert virkelig liksom. Men også da, jeg vil også trekke frem liksom det du har vært inne på med isolasjonen og den stemmen, de menneskene som ikke koste seg og syntes det var deilig å få en pause, liksom. Ja, ja men
det var på en måte veldig bra for meg også.
Jo, jo, så, men så, ja, alle har jo godt av å komme til hamsterhjulet, det jo ikke det. Men I, som du sier da, hva konsekvensene?
Jeg likte veldig godt, hamsterhjulet.
Ja, ja, men du vet, de løper rundt og rundt. Jeg vet, altså, jeg så jævlig hamsterhjulet, det en krisesituasjon. Ah, og jeg, som egentlig den fremste forkjemper av å komme seg ut av hamsterhjulet.
Ja.
Ja, men det, ja, nei da, jeg skal ta en pause fra det snart og se. Men, vet du hva, det var det vi rakk I dag, ja. Dessverre holdt det på å si, for det kunne jo egentlig pågått I det evige, men veldig glad for å se deg igjen, og for at på en måte du har fått vendepunktet ditt, da. Jeg kaller det vendepunktet, ikke bunnpunktet.
Eller det vel sånn her, det kommer til et punkt hvor du, mange sier at du vokser opp, eller ikke det?
Jeg føler, det også, kanskje.
Jeg føler liksom endelig...
Det pleier jo å skje sånn rundt 27, da, så du jo ganske...
Yes.
Føler, eller det bare min erfaring, så jeg må slutte å, jeg snakker om det som om det en sannhet. Nei, men jeg føler at jeg ser det på folk rundt meg, at det skjer noe. Liksom man, akkurat som rundt den tiden så begynner folk å lande litt I seg selv.
Mm. Ja. Så det
veldig
deilig.
Ja. Så hvis blir det bare bedre herfra. Det bare, det går bare oppover nå.
Ja, ja. Ja det blir bra.
Ja. Nei, men takk for at du kom da.
Tusen takk for at jeg fikk være her.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.